Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 27-yanvar, juma, Ozodlik to'lqinlarida tonggi 2 soatlik dastur taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar va Barno Anvar. Jizzax viloyati G'allaorol tumanidagi 25-chi maktab direktori Hamdan Pardayev pul mojarosi ortidan o'z joniga qasd qilgani xabar qilindi.
10 yildan oshiq rayonida zamidida, xullas o'sha pul muammosi bo'yicha osilgan.
O'zbekiston maxsus xizmatlari internetdagi erkin fikrlovchi yoshlarga qurgan tuzoqqa endi Islom universiteti talabasi Fazliddin Zayniddinov tushdi.
Internetga ko'chiryapti. Bu ideologik provokatsiya va shantaj.
Nurota tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli sil kasalliklari bo'limi tarqatilishidan xavotir qilib, o'nlab ishchi ishsiz qolishidan arz qilmoqda.
73 xodim yerda ishlaymiz. Yo'qsa agar bizlar ishsiz qolamiz.
Qozog'iston bosh prokurori Janozen voqeasi aybdorlarini e'lon qildi va bosh aybdor sifatida Mang'istov ichki ishlar boshlig'i o'rinbosari nomi tilga olindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi dasturda televizor ruhining navbatdagi sonini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa Abdulla Iskandar tonggi xabarlar bilan, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Avvalgi xabarlarning qisqacha mundarijasi. AQSh mudofa vazirligi o'z harbiy kuchlarining qisqarishini ma'lum qildi. Suriyada Irondan kelgan ziyoratchilar o'g'irlab ketildi. Liviya isyonchilari qo'lda 8500 mahbus bor. Ko'krak implantanti yasaydigan kompaniya rahbarlari hibsga olindi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev juma kuni mamlakat parlamentining har ikki palatasi ishtirokidagi ko'rishma yig'ilishida o'z xalqiga murojaat qilishi kutilmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tsak, avvaliga O'zbekistondan olingan xabarlarga e'tiboringizni qaratsak, Soliq qo'mitasida poraxo'rlik masalasi ko'rildi. O'zbekiston Soliq qo'mitasi kengaytirilgan yig'ilishida soliqchilarning korrupsiyaga moyilligi va poraxo'rlikni oldini olish choralari haqida gapirilgan. Soliq qo'mitasi matbuot xizmati tarqatgan xabarnomaga ko'ra, Qashqadaryo, Toshkent shahri va viloyatdagi ichki tekshiruv soliqchilarining pora olgani aniqlangan. Tekshiruv natijalariga ko'ra, Toshkent va Qashqadaryodagi soliqchilar shaxsiy tarkibida korrupsiyaga moyil mulozimlar mavjud. O'zbekiston Soliq qo'mitasi rahbariyati poraxo'r soliqchilarni fosh qilish tadbirlarini boshqa viloyatlarda ham o'tkazilishini tavsiya qilgan. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinat direktori senator Quvondiq Sanaqulovning 23-yanvar kuni hibsga olingani haqidagi ma'lumotni O'zbekiston muxolifiyatiga oid harakat niyat Navoiy hokimligi lavozimlariga tayangan holda chop qildi. Rasman tasdiqlanmagan bu xabarga ko'ra, Sanaqulov korrupsiyada ayblanmoqda. Navoiy tog'kon metallurgiya komitetiga metallurgiya kombinatiga oid rasmiy sahifada Sanaqulovning ishdan ketganligi haqida ma'lumot yo'q. 2008-yilda Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatiga bosh direktor qilib tayinlangan Quvondiq Sanaqulov sobiq bosh vazir o'rinbosari va prezident tomonidan tayinlanadigan 16 senatorning biridir. Oltin qazib oluvchi bu kombinatning oldingi bosh direktori. Sobiq senator Nikolay Ivanovich Kucherskiy 2008-yilda Moskvaga qochib ketgan edi. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati 1958-yilda Uchquduq oltin koni yonida tashkil qilingan bo'lib, kombinat gidroishlov yo'li bilan qumdan oltin zarrachalarini ajratib olishga ixtisoslashgan. Kombinatda yiliga 20 tonna oltin ishlab chiqarishi aytiladi.
Bugungi iqtibos. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa Markaziy Osiyo dasturi rahbari Nina Agnyanova qamoqxonada bir kun ham o'tirmasligi kerak bo'lgan Muhammad Buyukjonga yana 5 yillik qamoq muddati tayinlanishi bu ochiq-ochiq adolatsiz siyosiy hukmdir deb ta'kidladi. Shuningdek, Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Suriyada Irondan kelgan ziyoratchilar o'g'irlab ketilgan. Bu haqda Eronning IRNA agentligi ma'lum qildi. IRNAga ko'ra ziyoratchilar tushgan avtobusga hujum uyushtirilgan. Hujumchilar 11 erkak kishini o'zlari bilan olib ketishgan, ayollarga avtobusda qolishni buyurishgan. Hozircha Suriyadagi garovga olingan ziyoratchilar haqidagi boshqa tafsilotlar aytilmayapti. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev juma kuni mamlakat parlamentining har ikki palatasi ishtirokidagi qo'shma yig'ilishda o'z xalqiga murojaat qilishi kutilmoqda. Kutilayotgan murojaat Qozog'istonning istiqboldagi 5 yiliga qaratilishi bildirildi. Interfax ma'lumotiga ko'ra, Nazarboyev istiqboldagi 5 yilning ustuvor masalalarini tilga oladi. Qozog'iston prezidenti har yili qish oxiri va bahor boshida o'z xalqiga murojaat qiladi. Murojaat Qozog'istonning ichki va tashqi siyosatining barcha yo'nalishlarini qamrab oladi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bu Ozodlik radiosi. AQSh armiyasi 80 ming kishiga qisqaradi. AQSh mudofaa vazirligi o'z harbiy kuchlarining qisqarishini ma'lum qildi. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta mamlakatdagi 570 ming harbiy xizmatchilar 490 mingga tushirilishini bildirdi. Mudofaa vaziriga ko'ra, qisqartirishlar zirhli bo'linma askarlariga ko'proq taalluqli. Pentagon byudjeti kelasi moliya yilida 525 milliard dollarni tashkil qiladi. Bu joriy yildagidan 6 milliard dollar kam deganidir. Leon Panetta Osiyo tinchaqiyan hududida AQSh harbiy mavjudligiga ustunlik berilishiga ham to'xtaldi. AQSh mudofaa vaziri uchuvchisiz uchoqlar yaratilishiga ajratilgan mablag' ko'paytirilganini ham ta'kidladi. Ruminiyada yoqqan qor bois yo'llar yopildi. Payshanba kuni Ruminiyada yuzlab kishilar qalin qor yoqqan bois yo'lda qolib ketishdi. Bir poyezd izdan chiqib ketib ag'darildi, katta yo'llar va portlar yopib qo'yildi. Aviaqatnovlar to'xtadi. Payshanba kundan boshlab Ruminiyadagi yuzlab maktablar yopildi. O'nlab shahar qishloqlar elektr energiyasidan mosuvo bo'ldi. Qorbo'ron elektr simlarini uzib tashladi. Daraxtlar va yo'l belgilari ag'darilib ketdi. Payshanba kechga borib 1600 nafar odam qor ostidan qutqarilgani aytilmoqda. Ayni paytda yo'llarda mingdan ziyod avtomobil harakatsiz turibdi. Voqea joyiga issiq choy va ko'rpalar yetkazilmoqda. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ko'krak implantanti yasaydigan kompaniya rahbari hibsga olindi. Fransiyada ayollar ko'kragini kattalashtirish maqsadida sina ichiga o'rnatiladigan silikon implantant ishlab chiqaradigan PIP shirkati asoschisi 72 yashar Jean-Claude Mack hibsga olindi. PIP shirkati silikon implantantlar ishlab chiqarishda sifatsiz geldan foydalanganlikda ayblanmoqda. Mazkur shirkat implantantlari dunyoning bir qancha davlatlarida sotuvdan olib tashlandi. Fransiyalik shifokorlar PIP shirkatining silikon implantantlari o'rnatilgan ayollarning 20 nafarida saraton kasalligi mavjudligini aniqladi. Biroq ayni paytda bu ayollarning saraton kasalligiga chalinishiga aynan silikon implantantlari sabab bo'lgani rasman tasdiqlanganicha yo'q. Fransiya rasmiylari PIP shirkati silikon implantantlari o'rnatilgan 30 ming ayolga implantantlarni qaytadan bepul olishga ruxsat berdi. PIP shirkati mahsulotlarini Britaniya, Ispaniya, Portugaliya, Italiya, Ukraina kabi jami dunyoning 65 davlatda yashovchi 300 ming ayol foydalangan. Navbatdagi lavha O'zbekistondan. Xabar: O'zbekistondan 15 yashar pianinachi simfonik orkestr jo'rligida konsert beradi. O'zbekiston Milliy simfonik orkestri 15 yashar pianinachi Nuron Muqimiy ijodini taqdim qildi. 25 yanvar kuni O'zbek davlat konservatoriyasida klassik musiqa yulduzi deb ko'rilgan virtuoz Nuron Muqimiy bastakorlar Chaykovskiy va Liszt asarlarini ijro qildi. Nuron Muqimiyga O'zbekiston Milliy simfonik orkestri Vladimir Neyman dirijorligida jo'r bo'ldi. 1996 yilda Toshkentda tug'ilgan Nuron Muqimiy 7 yoshligida Mozart konsertini ijro qilib, Rimdagi xalqaro Mozart ijrochilari konkursida bosh mukofotni qozongan edi. Germaniyaning Frankfurt shahrida musiqa oliy o'quv yurtini 2006-yilda tugatgan Nuron Muqimiy bir muddat Londonda ham musiqa tahsilini olgan Nuron Muqimiy klassik musiqaning nodir ijrochi sifatida e'tirof qilinib, Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropada ijrochi va dirijor sifatida chiqishlar qilgan O'zbekiston Milliy simfonik orkestrida 15 nafar pianinachi Nuron Muqimiy Liszt va Chaykovskiy asarlarini ijro
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan hamkasbim tanishtirdi. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengish uchun voha.info, botir.info proksilardan foydalaning.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-ba-qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Lotinda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, bizni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin va YouTube'da ham tinglashingiz mumkin. Marhamat, bizning to'lqinda berib borilayotgan xabarlarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Bugungi dasturimiz davomida sizga havola etishimiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'taman. Jizzax viloyati Qallarol tumanidagi 25-chi maktab direktori Hamdam Pardayev pul mojarosi ortidan o'z joniga qasd qildi. O'zbekiston maxsus xizmatlari internetdagi erkin fikrlovchi yoshlarga qurgan tuzoqqa endilikda Islom universiteti talabasi Fazliddin Zaniddinov tushgani xabar qilindi. Nurota tumanidagi tibbiyot birlashmasiga qarashli sil kasalliklari bo'limi tarqatilishidan xavotir qilgan o'nlab ishchi ishsiz qolishidan arz qilib ozodlikka bog'landi. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi Er gazetasi muharriri 12 yillik siyosiy mahbus Muhammad Bekjonning ozodligini so'rab O'zbekiston rahbariyatiga yuzlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda eshitayotganingiz esa Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi
Inson taqdiri. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi O'zbekistonda Er gazetasi muharriri Muhammad Bekjonning 12 yillik jazo muddati so'ngida yana 5 yilga mahkum etilganidan larziga keldi. Tashkilot payshanba kuni e'lon qilgan bayonotda O'zbekiston hukumatidan Bekjonni ozod etishga va mahbusning 1999-yilda qiynoqqa solinishiga oid mas'ullar javobgarlikka tortilishini talab qilmoqda. Biroz so'ngra mana shu bayonot tafsilotlari bilan to'liq tanishtiramiz. Hozir esa O'zbekistondan olingan bir xabar. Jizzax viloyatining G'allarol tumanida 25-chi maktab direktori Hamdam Pardayev dushanba kuni o'z joniga qasd qildi. Bu haqda Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchiga ko'ra, maktab direktori iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib o'limidan oldin tuman prokuraturasiga chaqirtirilgan edi. Ozodlik muxbiri darhol bu xabar tafsilotlarini o'rganishga kirishdi va bu jarayonda xabar rasman tasdig'ini topdi. Hozir hamkasbim Sadriddin nashr aniqlagan tafsilotlar bilan tanishing.
Jizzax viloyatining G'allarol tumanidagi 25-chi maktab direktori 50 yoshlar atrofidagi Hamdam Pardayev yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi o'z uyida o'zini osib qo'ygan. Bu haqda ismi oshkor etilmasligi sharti bilan Ozodlikka xabar qilgan G'allarollik manbaga ko'ra Hamdam Pardayevning bu maktabga direktor etib tayinlanganiga atigi 5 oy bo'lgan.
Sentyabr oyida 25-chi maktab direktorlari ishdan ketgandan keyin Ozodlikka zo'r narsa keldi-ku. Shuni o'rniga bo'lgan Hamdam degan odam rayonimiz zami shu yerga direktor bo'lgan edi. Dushanba kuni o'zini osib qo'ydi. Ertalab soat dushanba kuni ertalab soat 6 larda azonda osgan o'zini.
Deydi manba. Hamdam Pardayev bilan bir mahallada yashagan bu manbaga ko'ra, maktab direktorining o'z joniga qasd qilishiga maktabdagi moliyaviy muammolar yuzasidan boshlangan taftish sabab bo'lgan bo'lishi mumkin.
Shanba kuni prokuraturaga chaqirilgan. Kecha shanba kuni. Dushanba kuni ertalab azonda o'zini osib qo'ygan. Bugun voqea shu nimaligini hech kim bilmayapti. Endi men surishtirishimga qaraganda, bittasi aytayapti, o'sha paxta paytida katta qarz bo'lgan deyapti. Yana bittasi aytayaptiki, o'sha katta pulni, summani pasherena deb mukofot puli qilib o'zi olib qo'ygan degan ikki xil gap chiqyapti. Bizga uyimizga bir 200 metr turadi u odam. Uy joyi, hovlilari katta, bola chaqalar hammasi bor. Ancha bir 10 yildan oshiq rayonida zamidida, muorif bo'limida. Shuni majbur qilib qo'ygan edi, lekin men bo'lmayman deb ikki marta yaqinda arzi bergan ekan, hokim bo'shatmagan ekan buni. Bu yerda xullas o'sha pul muammosi bo'yicha osilgan. Nimaligini bilmayapti, qanaqa qaragan.
deydi Ozodlik manbasi. G'allaorol tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'i G'ofir Norqulov Ozodlik muxbirining Hamdan Pardayev o'limi yuzasidan savolini eshitishi bilan telefonini o'chirib qo'ydi.
Sog'lig'i yaxshimi? Ishlar yaxshimi?
Rahmat. Men Sadiriddin Ozodlik radiosida siz bilan bir gaplashgandim. Bir boshqa masalada so'ramoqchiman G'ofir aka. 25-chi maktab direktori nimaga o'zini osib qo'yibdi? Shuni sababini so'ramoqchi edim.
G'allaorol tuman prokuraturasi tergovchisi Shodiyor Shoyzoqov Ozodlik bilan suhbatda Hamdan Pardayevning o'zini osganligi fakti yuzasidan jinoyat ishi ochilganini aytar ekan, ayni paytda surishtiruv tergov ishlari borayotganligini va bu haqda hozircha boshqa ma'lumot berilmasligini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Ozodlikka erkin mikrofon orqali bog'langan tinglovchi yo'llagan xabar tafsilotlari bilan tanishgan Sadiriddin nashrining lavhasini eshitdingiz. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida 25-chi maktab direktori Hamdan Pardayev o'z joniga qasd qilgan. Biz bu mavzu tafsilotlarini yanada to'liqroq o'rganishga harakat qilamiz. Eshitirishimizni kuzatib boring yoki www.ozodlik.org veb-saytiga kirib turing.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston maxsus xizmatlari Islom universiteti talabasini avvalgi ig'vo bilan tuzoqqa tushirib, so'ngra uni hibsga oldilar deb kuni kecha xabar tarqatdi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi. Ushbu guruh tarqatgan xabarga ko'ra, 22 yashar Fazliddin Zayniddinov o'tgan yilning 7-dekabr kuni Toshkentdagi internet kafelardan birida o'tirib, virtual dunyodagi tanishlar bilan fikrlashgan. O'sha kuni Fazliddin bilan chatga chiqqan bir kishi o'zini Shvetsiyada yashaydigan dissident imom, O'zbekiston xalq harakati faoli Muhammad Solih Obutov deb tanishtirgan. O'sha kundan boshlab bu virtual tanish Islom universiteti talabasini O'zbekiston xalq harakatining Toshkentdagi faoli bo'lishga unday boshlagan. Buning ortidan sodir bo'lgan voqea hodisalarga oid tafsilotlar bilan biroz so'ngra tanishtiramiz, uni o'tkazib yubormang. Hozir esa dastur avvalda va'da qilingan navbatdagi lavha. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekistonda Er gazetasi muharriri Muhammad Bekjonning 12 yillik jazo muddati so'ngida yana 5 yilga mahkum etilgandan larzaga keldi. Tashkilot payshanba kuni e'lon qilgan bayonotida O'zbekiston hukumatidan Bekjonni ozod etishga va mahbusning 1999-yilda qiynoqqa solinishiga aloqador bo'lgan mas'ullarni javobgarlikka tortishni talab qilgan. O'tgan hafta Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidagi qamoqxonada bo'lib o'tgan mahkama uni qamoqxona ichki tartibini buzishda ayblab, jazo muddatini 5 yilga uzaytirish haqida hukm chiqargan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo dasturi rahbari Nina Agnyanova qamoqxonada bir kun ham o'tirmasligi kerak bo'lgan Muhammad Bekjonga yana 5 yillik qamoq muddati tayinlanishi bu ochiq-tinochiq adolatsiz siyosiy hukumdir deb ta'kidladi. Shuningdek, Agnyanova O'zbekistondagi rejim jurnalistlarni mahkum etish bo'yicha Yevrosiyoda yetakchi davlatlardan biri ekanini ham tilga oladi. Agar O'zbekiston xalqaro hamjamiyatga integratsiyalashishni istasa, o'z ishi uchun qamalgan jurnalistlarni ozod etmog'i kerak deb ta'kidladi Nina Agnyanova. 58 yoshli Muhammad Bekjon O'zbekiston muxolifati lideridan biri Muhammad Solihning ukasidir. Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidagi qamoqxonada bo'lib o'tgan mahkama uni qamoqxona ichki tartibini buzishda ayblab, jazo muddatini 5 yilga uzaytirish haqida hukm chiqargandi. Bekjon 1999-yil 16-fevral kuniga Toshkent portlashlariga aloqadorlikda ayblangan. Mahkama jarayonida u o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etgan va qiynoqqa solinganini aytgandi. Muhammad Bekjon muxolifatdagi Erk partiyasi ta'sis etgan Erk gazetasining bosh muharriri bo'lgan. Mahbusning rafiqasi va 3 qizi esa hozirda AQShning Washington shtatida istiqomat qiladi. Muhammad Bekjonning 17 yoshga kirgan kenja qizi Inoyat esa so'nggi bor otasini 5 yoshda ko'rgan. Muhammad Bekjonning turmush o'rtog'i Ozodlik bilan suhbatda Erk partiyasi rahbari Muhammad Solih o'z ukasi Muhammad Bekjonning ozod etilishiga yordam berish uchun katta siyosatdan ketish kerak degan fikrda bu haqda Nina Bekjon shularni aytdi.
Men turmush o'rtog'imning katta akasi Muhammad Solih bilan gaplashmoqchiman. U ham boshqacharoq pozitsiyani egallamog'i kerak. Uning qilayotgan ishlari behuda va faqat ziyon yetkazmoqda. Mening hayotiy tajribam shuni ko'rsatyapti. U katta siyosatdan yurgan bo'lsa, mening erim hech qanday siyosatchi emas. U bir garovga olingan odam sifatida o'tirib vaziyat chekyapti. Agar Solih o'zini dindor odam deb hisoblasa, bu butun umrini qamoqda o'tkazgan ukasi uchun siyosatdan ketish kerak deb o'ylayman, deya bildirdi Nina. O'zbek muxolifatchilariga ko'ra Muhammad Bekjon muhojiratdagi akasi o'zbek muxolifati liderlaridan biri Muhammad Solihni jilovda ushlash maqsadida qamoqda saqlab kelinadi. O'zbekiston hukumati Erk partiyasining qamoqdagi faollarga nisbatan shu paytgacha amnistiya qo'llamagan. Erk gazetasining 15 yilga qamalgan muxbiri Yusuf Rozimurodov ham qamoq temir panjara ortida qolmoqda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, 12 yillik jazo muddati tugagan bir kezda O'zbekistondagi Er gazetasi muharriri Muhammad Bekjonning yana 5 yillik qamoqqa hukm etilishi ayni kezda dunyodagi xalqaro inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar hamda O'zbekistondagi fuqarolik jamiyati vakillarini tashvishga solmoqda va uning ozodligi bo'yicha murojaatlar davom etmoqda. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Muhammad Bekjonning hibsga olinishi va uning ozodlikka chiqarilishi haqida dastlab paydo bo'lgan voqea ovozalarga oid barcha ma'lumotlar bilan to'liqroq tanishib olishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekistonga oid xabar va yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda 10 mingdan ziyod odam afv qilinadi. O'zbekiston mahalliy matbuotiga ko'ra, mamlakat konstitutsiyasining 19 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya bo'yicha jami 10 mingdan ziyod mahbus afv etiladi. O'tgan yilning 5-dekabr kuni O'zbekiston konstitutsiyasining 19 yilligi munosabati bilan qabul qilingan amnistiya bo'yicha shu paytgacha 9643 nafar mahbus afv etilgan. Bu haqda xabar qilgan 12 sayti ma'lumotiga ko'ra, umumiy afv qilinuvchi mahbuslar soni 10 mingdan oshadi. Ayni kezda Ozodlik Radiosi prezident afv bilan ozodlikka chiqqan sobiq mahkumlar bilan suhbatlashish istagida. Agar kimda-kim biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsa va bu haqda xabar bermoqchi bo'lsa, marhamat bizga murojaat qiling. +420 602 612 713 yoki +420 777 148 199. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa, demak, bugun va'da qilingan yana bir qiziq mavzu. O'zbekiston maxsus xizmatlari Islom universiteti talabasini avvalgi g'ivo bilan tuzoqqa tushirib, so'ngra uni hibsga oldi deb xabar tarqatdi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi. 22 yashar Fazliddin Zayniddinov o'tgan yilning 7-dekabr kuni Toshkentdagi internet kafelardan birida o'tirib, virtual dunyodagi tanishlari bilan fikrlashadi. O'sha kuni Fazliddin bilan chatga o'zini Shvetsiyadagi yashaydigan dissident imom, O'zbekiston xalq harakati faoli Muhammad Solih Obutov deb tanishtirgan shaxs chiqadi. O'sha kundan boshlab bu virtual tanish Islomiy universitet talabasini O'zbekiston xalq harakatining Toshkentdagi faoli bo'lishga unday boshlaydi. Voqea tafsilotlarini O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovdan eshiting.
O'sha familiya ism bilan chiqadigan odam aslida u maxsus xizmatdagi odam bo'ladi va u bilan gaplashib ketganda unga qandaydir vazifa beriladiki, Toshkentdagi xalqlar do'stligi maydonida bir joyiga bir narsa qo'yamiz, ya'ni bu varaqalar va shu bir joylarga yopishtirib chiqishini iltimos qilinadi. Bu avvalambor nima qilishni bilmaydi, ozgina vaqt o'ylab, keyin qani qiziqib boradi. Natijada o'sha yerda rostdan ham shunaqa bir iroda, bir 70-80 tacha varaqa bo'ladi va $100 bo'ladi. Keyin buni oladi, endi bir nechtasini ular stolbalarga yopishtirganmi yo'q, bu menga noma'lum. Xullas, bir haftadan keyin ularni uyiga militsiya xodimlari keladi, chaqirtirib va buni olib ketishadi. Bizga ma'lum bo'lishicha, foto yoki video syomka uzoqdan qilishgan, buni o'sha olgani to'g'risida yo'q, bir ikkita joyga varaqalarni yopishtirganmi yo'qmi, xullas buni kuzatilib, hammasi bu yog'ini tayinlab qo'yishadi.
Surat Ikromovning aytishicha, 22 yashar Fazliddin Zayniddinov 18-dekabr kuni qamoqqa olinganida unga hammomda bezorilik degan uydirma ayb qo'yiladi va dastlab 15 sutkalik hibsga hukm qilinadi. Ammo 15 kunlik hibs o'rniga uni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib kelib, unga O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumini ag'darishdan tortib, noqonuniy diniy ekstremistik guruhlarga a'zolik kabi o'ta og'ir ayblar qo'yiladi. Bunday ayblardan gangib qolgan ham Fazliddinning o'zi, ham uning yaqinlari nihoyatda kuchli ruhiy bosim ostida qolgan va yaqinlari bu haqda 25 yanvarga qadar og'iz ochishga ham qo'rqib kelgan. Ular Fazliddinning maxsus xizmatlar fitnasi qurboni bo'lganini, o'z xavfsizliklarini xatarga qo'yib, menga gapirib berishdi, deydi Surat Ikromov. Ozodlik Fazliddin Zayniddinovning hozirgi ahvoli haqida uning yaqinlariga bog'langanida, ular Ozodlik bilan suhbatlashishdan cho'chidilar va Fazliddinning hibsdagi ahvoli haqidagi savollarga ham hammasi yaxshi degan mazmunda qisqa javob qilish bilan cheklandilar. Surat Ikromov ko'ra, Fazliddin Zayniddinov ishini olib borayotgan tergovchi bu talaba yigitga qo'yilayotgan og'ir ayblarni isbotlovchi biror dalil yo'qligini tushunib yetganidan bo'lsa kerak, uning ayrimlarini olib tashlagan.
3ta moddani hozir olib tashlashga majbur bo'lgan. Nagaki qarasaki, u isbotlaydigan joyi umuman yo'q. Buni yuridik bir kuchi ham yo'q. Sababi unga konkret isbotlar kerak, dalillar kerak. Bu qo'yilgan moddalar unga to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun hozir bunga
244 uchinchi prim aybini qo'ygan. Bu varaqalarni tayyorlash yoki o'shani saqlash yoki o'shani tarqatish mana mana shunaqa modda. U modda bo'yicha eng ko'p qamoq jazosi o'tib ko'rsatilgan 3 yil deb ko'rsatilgan eng kattasi. Endi yoki katta jarima.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, Fazliddin Zaynuddinovning internetda mafkuraviy fitna tuzog'iga tushirilishi, O'zbekiston maxsus xizmatlarining o'zgacha fikrlovchilarni ovlash kampaniyasini virtual dunyoga ko'chirganidan dalolatdir. Avvallari o'zgacha fikrlovchilar cho'ntagiga narkotik va qurol tashlab, so'ngra uyiga Hizbut Tahrir varaqalari va qora ro'yxatdagi diniy adabiyotlar tashlab qo'yish orqali qamoqqa olingan bo'lsa, endilikda ular maxsus xizmatlarning internetdagi turli ijtimoiy tarmoqlar orqali boshlagan keng ko'lamli mafkuraviy fitnas tuzog'iga tushmoqda. Derekan Surat Ikromov o'zbekistonlik internet foydalanuvchilarni ogohlantiradi.
Men aytgandimki, agar kimdir nomidan mana shunaqa taniqlik, muxolifat partiyalaridan yoki dindorlar mana chet elga ketgan, mana mana o'sha yerda nima qilganlar, o'shalar bilan gaplashganda ixtiyot bo'lishini o'g'li bor aniqlash kerak. O'sha odammi yo uni nomidan kimdir uni nomini qo'yib chiqayotganmi? Managaki bunaqa narsalar, provokatsion narsalar juda ko'p bo'yapti.
Surat Ikromov fikrlari edi. Huquq faolining o'z kuzatish va hisob-kitobidan kelib chiqib aytishicha, keyingi 13 yil mobaynida O'zbekistonda noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlik ayblari bilan kamida 15 ming fuqaro jinoiy javobgarlikka tortilgan va ularning 11 mingdan oshig'i ayni kunlarda uzoq muddatli qamoq jazosini o'tamoqda.
Eslatib o'tamiz, Toshkent Islom universitetining 22 yoshli talabasi Fazliddin Zaynuddinov O'zbekiston maxsus xizmatlari internetga qurgan tuzoqqa tushdi va u hozirda hibsga olingani aytilmoqda. Demak, 22 yoshli talaba Fazliddin Zaynuddinovning qachon mahkamaga oshirilishi va uning diniy ayblar bilan qamalganlar armiyasini to'ldirish-to'ldirmasligi hozircha noma'lum qolmoqda. Maxsus xizmatlar internetga tashlagan maxsus 4 sirtmog'iga ilingan bu yigit taqdirini kelgusi dasturlarimizda kuzatib borishga harakat qilamiz. Bizning jonli eshitishlarimizni tinglab boring yoki veb-saytimizga kirib turing. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +422 602 612 713 +420 773 267 230. Marhamat, bizga bog'lanib turing. Yon atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalarni ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashish istagida bo'lsa, bizga xabar yo'llang, aziz tinglovchi. Endi esa O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan munosabatlarga oid bir mavzuda suhbatimiz davom etadi. Qirg'iziston parlamentining ayrim deputatlari Qirg'izistonga tegishli, ammo O'zbekiston tomonidan foydalanilayotgani iddao qilinayotgan gaz konlarini qaytarib olish masalasini ko'tarmoqda. Deputatlarga ko'ra, Qirg'iziston janubida aholini tabiiy gaz bilan ta'minlash muammo bo'lib turgan bir paytda gaz konlaridan O'zbekistonning foydalanish yo'l qo'yilishi jamoatchilik orasida noroziliklarni paydo qilmoqda. Bu mavzudagi boshqa tafsilotlar bilan endi Elmurod.
26 yanvar kuni parlamentning navbatdagi yig'inida O'zbekistondan gaz konlarini Qirg'izistonga qaytarish masalasini deputat Ulug'bek Qo'chqorov ko'tarib chiqdi. Botken viloyati aholisi O'zbekiston foydalanayotgan gaz va neft saqlagichlari hamda konlarini Qirg'izistonga qaytarilishini qat'iy talab qilmoqda, dedi deputat. Ulug'bek Qo'chqorovning aytishicha, 2011 yilning iyun oyida parlament tomonidan bu konlar va saqlagichlarni Qirg'izistonga qaytarilishi bo'yicha qaror qabul qilinib, hukumatga ko'rsatma berilgan. Biroq shu kungacha bu qaror hukumat tomonidan bajarilmagan. O'z hududimizda mavjud bo'lgan gazni O'zbekistonga berib qo'yishimiz va o'z gazimizni O'zbekistondan qimmat bahoda sotib olishimiz aholining noroziligiga sabab bo'layapti, deb qo'shimcha qildi deputat Ulug'bek Qo'chqorov. Qirg'izistonning Botken viloyati hokimiyati 2011 yilning 1 yanvarigacha O'zbekiston Qirg'izistonga qarashli 1270 gektar yerdan foydalangani uchun 600 million so'm yoki 15 million AQSh dollari miqdorida qarz bo'lib qolgani to'g'risida bayonot tarqatgan edi. Mazkur bayonotda O'zbekistonning Farg'ona neft shirkati Botken viloyati hududida 184 gektar yerda neft va gaz qazib olish bilan shug'ullanayotgani iddao qilingan. Qirg'iziston hukumati esa bu hududdagi neft va gaz konlarini O'zbekistondan Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkazish uchun 1996 yildan buyon 3 marta hukumatlararo darajada muzokaralar o'tkazgan.
O'zbekiston tarafidan bugun kungacha ular bizning kelishimni qabul olmay yotishar. Ular granitsa bo'yicha talash tartishlar bor.
O'zbekiston tomoni bizning bu boradagi bizdagi takliflarimizni inobatga olmay kelgan. O'zbek rasmiylari chegarada bahsli hududlar masalasida munozaralar tugagani yo'q. Oldin chegara masalasini hal qilaylik, shundan keyingina konlarni o'tkazib berishimiz mumkin deyishmoqda, dedi Qirg'iziston davlat mulkini boshqarish sobiq vaziri Sherali Abdullayev. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, ayni paytda O'zbekiston tomonidan foydalanilayotgan Shimoliy So'x va Cho'ng'ara Qalcha neft gaz konlari 1955-yilda ishga tushirilgan. O'sha yili Moskvaning buyrug'i bilan mazkur konlar O'zbekistonga ijaraga berilgan. Shundan kelib chiqqan holda Qirg'iziston prezidenti Ro'zi O'tunbayeva 2010-yilning 14-avgustida Shimoliy So'x va Cho'ng'ara Qalcha neft gaz konlarini O'zbekistondan Qirg'iziston balansiga o'tkazish haqida hukumatga ko'rsatma bergan edi. Ammo Qirg'iziston Davlat mulk vazirligi rasmiysi Guldana Janibekovaning aytishicha, o'tgan yillar davomida prezident ko'rsatmasini bajarish borasida amaliy ishga qo'l urilmagan. Ayni paytda qirg'izistonlik ekspert Salomat Alamanov konlarni qaytarib olish to'g'risidagi talablarni bugungi kunda bajarib bo'lmaydigan muammo qatorida baholaydi.
O'sha yerdagi chegara chizig'ining o'tishi taqtalilik.
Bu hududdagi chegara chizig'i hali aniqlanmagan. Shuning uchun ham bu hudud qaysi davlatga qarashli ekani aniqlanmagan. Chegara aniqlab olinmagunicha konlarni Qirg'izistonga qaytarib olish masalasi hal etilmaydi, deydi Salomat Alamanov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida bahs bo'lib qolayotgan gaz konlariga oid so'nggi tafsilotlar bilan tanishdingiz, aziz tinglovchi. Demak, qirg'izistonlik parlament deputatlari bu masalani ayni paytda parlamentda ko'tarmoqdalar. Bu jarayonni ham kuzatib boramiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bunga oid avvalgi ma'lumotlar va bundan keyin berib borilajak ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. Proksilarni yana bir marta eslataman: voha.info, botir.info. demak, veb-saytimizga qo'yilgan blokni yorib o'tish uchun sizga yordam beradigan linklar, ularni unutmang. Shu o'rinda dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida tinglaydiganingiz ba'zi mavzularni eslatib o'taman. Nurota tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli sil kasalliklari bo'limi tarqatilishidan xavotir qilib, o'nlab ishchi ishsiz qolishidan arz qilib ozodlikka yuzlandi. O'sh shahar militsiyasi shaharda ishonch qutilarini o'rnatdi va militsiya xodimlarining noqonuniy xatti-harakatidan arz qiluvchi o'shliklar o'z arzini qutichalarga solishi mumkinligini e'lon qildi. Eron Islom Jumhuriyatida harbiy ta'lim olib, jinoiy guruh tashkil qilganlikda gumon qilingan sug'dlik fuqaro Tojikistonda hibsga olindi. Qirg'izistondagi 17 qamoqxonaning 14-tasi saqlanayotgan mahbuslar 10 kundan beri ochlikni davom ettirmoqda. Mintaqa hayotiga oid bu xabarlar bilan birga televizor ruknining navbatdagi sonini ham dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Hozir esa mintaqa hayotiga oid ba'zi muhim xabarlar bilan tanishtirishni boshlaymiz. O'sh shahar militsiyasi shaharda ishonch qutilarini o'rnatdi. Militsiya rasmiylariga ko'ra, bundan buyon militsiya xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan turli sabablar bo'yicha huquq-tartibot organlariga arzlana olmayotgan yoki ismini ochiq aytishni istamagan o'shliklar o'rs azlari va takliflarini qutichalar orqali militsiyaga yetkazishi mumkin. Huquq-tartibot organlari ishonch qutilarining o'rnatilishi xalq orasida militsiyaga bo'lgan ishonchni qayta tiklaydi degan umidda. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov: shaharda o'rnatilgan ishonch qutichalari militsiya bexabar bo'lgan ko'plab jinoyatlarni fosh qilishi mumkinligini aytadi.
O'sh shahrining aymog'ina ishonch qutichalarini o'rnatdik. Al yerda O'sh shahar ichki ishlar boshqarmaligining ishonch telefonlari va elektronliklariga yozilgan.
O'sh shahridagi vaziyatni va fuqarolarda mavjud bo'lgan ma'lumotlarni nazoratga olish maqsadida shahar hududlariga ishonch qutichalarini o'rnatdik. Qutichalarda O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining ishonch telefonlari va elektron manzili ham ko'rsatilgan. Biz bundan tayyorlanayotgan yoki bo'lib o'tgan jinoyatlar, noqonuniy saqlanayotgan qurollar borasida ma'lumot olishni umid qilyapmiz. Bundan tashqari, odamlar militsiya xodimlariga nisbatan arzlarini ham mazkur qutichalarga tashlasa bo'ladi, dedi Zamir Sidiqov. Ishonch qutichalari shaharning 6 hududiga o'rnatilgan. Sidiqovning aytishicha, qutichalarga tushgan har bir maktub shahar militsiyasi rahbariga keladi.
Qutichalar meningina shu елдин ишенимин кайтара алабыз деп айтуудан алыспыз. Биз негизинен кандайдыр болсо дагы бул ушул биздин ушул иш аракетибиз жакындатууга өз салымын кошот.
Ишонч кутучаларын орнотуш билангина аҳолинин милицияга болган ишончини кайтарамиз деген фикрда эмасмиз. Biz faqat shu harakatimiz militsiyaning aholiga yaqin bo'lishiga o'z hissasini qo'shadi degan umiddamiz. Buning uchun har bir militsioner chin dildan xalqqa xizmat qilish kerak, dedi Zamir Sidiqov. O'sh militsiyasining bunday talablari aholi orasida ijobiy qabul qilinsa-da, o'shliklar bu ishdan biron bir naf bo'lishiga ishonch yo'qligini aytmoqdalar.
Ko'chalarini men ham eshitdim, ko'rdim ham. Lekin birovni yozib tashaganini ko'rmadim. Uni ko'radiganlar o'zlari bo'lyapti-da. Endi ashu kuchchani olib bir boshqa birov nezavisimi bir odam ko'rib qiladigan bo'lsa yordam berishi mumkin. Ata yordam bermaydi. Odamlar ishonchini tugatganda. Uni yozgan bilan haligi foydasiz, bekarchi deydi-da. Shu vaqtgacha mana oldimizda shu protest odamlari o'zlari chiqib olib, shu o'tib ketayotgan o'zbeklarni to'sib, pullarini olib, boshqa qilib qo'qitib, boshqa qilyapti. Ularning ustidan aytadiganlarga aytdik, boyaginda yana aslida ishlayapti. Hech bir nimasi yo'q.
Dedi ismini oshkor qilishni istamagan o'shliklardan biri. O'shlik huquq faoli Zatulla Rahmatullayev esa militsiya ishonch qutichalari o'rnatilishining ijobiy tomonlari ham bor degan fikrda.
Odamlar shu kungacha arizalarini olib, o'zlari olib borishga qo'rqib yurganlari juda ko'p. Sababi ariza olib borgan odamlarni o'tgan yillari o'zlarini aybdor qilgan faktlar bor. O'shundagi odamlar praktiki arzlamay qo'ygan edi. Endi bugunga kelib mana shu qutichalar qo'yilyapti, qo'yilaman ijobiy o'zgarsa kerak.
Dedi huquq faoli Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Demak, huquq tartibot idoralari xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan shikoyat qilayotgan, ammo ismini oshkor qilishni istamagan o'shliklar uchun ishonch qutulari o'rnatildi. Mana shu xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Qirg'izistondagi 17 qamoqxonaning 14-tasida saqlanayotgan mahbuslar 10 kundan buyon ochlikni davom ettirmoqda. Mazkur masala Qirg'iziston parlamentida ham muhokama qilindi. Rasmiylarga ko'ra, qamoqxonadagi ochlik aksiyasi Qirg'izistonda uchgan jinoyatchilikka qarshi urush e'lon qilingach, Birlashgan Arab Amirliklariga qochgan jinoyat olami liderlari ko'rsatma qismi bilan bo'lmoqda. Dasturimizning keyingi daqiqalarida bu xabar tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa Tojikistondan olingan bir xabar. Eron Islom Jumhuriyatida harbiy ta'lim olib, so'ngra uyushgan jinoiy guruh tashkil qilganlik hamda o'tgan asrning 90-yillari boshida So'g'd viloyatining 4 fuqarosini qatl etganlikda gumon qilingan tojikistonlik fuqaro 16 yanvar kuni mamlakat shimolida qo'lga olindi. Bu borada Tojikiston huquq tartibot organlari 25 yanvar kuni ommaviy axborot vositalariga xabar berdi. Bu fuqaro kim edi va u gumon qilinayotgan, sodir etgani gumon qilinayotgan jinoyat tafsilotlari bilan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
So'g'd viloyatining Maqchi tumaniga qarashli Oburdon qishlog'ida yashagan G'aybulloh Fayziyev huquq tartibot idoralari mas'ullarining aytishicha so'nggi 10 yil davomida xalqaro qidiruvda bo'lgan. So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi ishonchli manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha Tojikiston bosh prokuraturasi 90 yillar boshida So'g'd viloyatining 4 fuqarosini o'ldirganlikda gumonlangan Fayziyevga nisbatan 2002 yili jinoyat ishi ochgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining ismi oshkor etilishini istamagan xodimi G'aybulloh Fayziyev shu yilning 16 yanvar kuni o'z uyida qo'lga olinganini ma'lum qildi. Fayziyev G'aybulloh Islomovich 1992 va 1993 yillarda Eronning Qum shahriga borgan. O'sha yerda avvaliga diniy ta'lim olgan, keyinchalik esa jangovar ta'lim olgan, o'quv amaliy mashqlardan o'tgan. Bir qancha vaqtdan keyin qishlog'iga qaytgan va asosan So'g'd viloyati hududidagi rus zobitlariga tahdid qilib, ulardan pul o'ndirish bilan shug'ullangan. Bir gal uning Tojikistonga qaytgani haqida ma'lumot olib, Oburdon qishlog'iga bordik, lekin u qochib ulgurdi. Bu gal ma'lumot olgach, erta tongda borib Fayziyevni uyida hibsga oldik. Dedi anonim suhbatdosh. So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi mas'ullarining aytishicha, dastlabki tergov surishtiruv jarayonida Fayziyev haqiqatdan 1994 yil oktyabrda soxta Eron pasporti bilan diniy va josuslik darslarini olish uchun noqonuniy yo'l bilan Tojikistonni tark etgani aniqlangan. 7 oylik ta'sildan so'ng u yurtiga qaytgan. So'g'dlik tergovchilarning gapiga qaraganda G'aybulloh Fayziyev Maqchiga qaytgach, ikki qishloqdoshining ko'rsatmasi bilan o'ta og'ir jinoyatlar sodir qilgan. Ayni paytda bu shaxslar shaxsi e'lon qilinganicha yo'q. Ularning biri uyushgan jinoiy guruh tuzganlikda gumonlanib, avvalroq qo'lga olingan va uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Ikkinchisi esa xalqaro qidiruvga berilgan, dedi So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi mas'ullaridan biri o'zaro suhbatda. Ma'lum bo'lishicha, mazkur ishni Tojikiston harbiy prokuraturasi olib bormoqda. G'aybulloh Fayziyevga nisbatan mamlakat jinoyat kodeksining 187 moddasi 2 qismi yoki uyushgan jinoiy guruh tuzganlik bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Shuningdek, So'g'd viloyat huquq tartibot organlariga ko'ra Fayziyev 1994 va 1995 yillarda Xo'jand va Chkalovda yashagan 4 fuqaroni to'pponcha bilan otib o'ldirganlikda ham ayblanmoqda. G'aybulloh Fayziyev va uning qidiruvda bo'lgan yana bir sherigi hamda ularning qurboniga aylangan shaxslarga oid tafsilotlar tergov ishi yakunlangandan so'ng e'lon qilinishi aytildi. Eron İslam Cumhuriyyatining Qum shahrida dini ta'lim olib qaytgan tojikistonlik va xususan so'g'itlik yoshlar avval ham josuslikda gumonlanib hibsga olingan edi. Bir necha yil oldin So'g'it viloyat mahkamasi bir nechta so'g'itlik yigitni uyushgan jinoyat guruh tuzganlikda ayblab turli yillarga ozodlikdan mahrum qilgandi. Biroq sud jarayonida sudlanuvchilar va ularning yaqinlari bu ayblovlarni rad qilib, Eronga faqat islom asoslarini o'zlashtirish uchun safar qilganlarini aytgan edilar. Tojikiston bosh prokuraturasi 2011-yil natijalariga bag'ishlangan matbuot anjumanida o'tgan yili birgina So'g'it viloyatida faoliyati taqiqlangan diniy ekstremistik tashkilotlarning 135 a'zosi hibsga olinganini ma'lum qilgandi. Mazkur idora ma'lumotlariga ko'ra, qo'lga olinganlarning aksariyati so'g'itliklardir. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
O'zbekistonga qo'shni davlatlarda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Ushbu dasturda taqdim eta olmayotganimiz, vaqtimiz cheklangani bois sizga havola qila olmayotganimiz boshqa xabarlar esa bizning internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishi har kungi jonli muloqotlarimiz davomida sizga taqdim etib boriladi. Uning navbatdagi soni ham dasturimizning keyingi daqiqalarida. Ozodlik radiosiga Skype orqali murojaat qilgan 26 yoshli Gulbahor Qo'yliyeva turmush o'rtog'i G'ani Qo'yliyevning 3 oy burun Ufa shahrida dom taraksiz yo'qolganini ma'lum qildi. U so'nggi paytlari Rossiyada qarindoshining yo'qolganini aytib Ozodlikka murojaat qilgan yagona o'zbekistonlik emas. Surishtiruvlar g'oyib bo'layotganlarning aksari noqonuniy diniy faoliyatda gumon qilinib, O'zbekiston xavfsizlik idoralariga berib yuborilganini ko'rsatmoqda. Ammo Qo'yliyevning daragi hozircha na Rossiyadan, na O'zbekistondan chiqqanini aytadi uning yaqinlari Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Hozir hamkasbim Alisher Siddiq mavzuning boshqa tafsilotlari bilan mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat. Qashqadaryoning G'uzor tumanidan bo'lgan G'ani Qo'yliyev 2000-yildan buyon Rossiyada quruvchi bo'lib ishlab keladi. Gulbahor Qo'yliyeva turmush o'rtog'ining yo'qolishidan bir hafta avval 2 nafar yosh bolasi bilan Ufaga kelganini aytadi.
2 noyabr kuni xo'jayinim o'g'lim bilan, 4 yoshli o'g'lim bilan ko'chaga aylangani chiqqanlar, men shu narsani bilamanki, 2 soatdan keyin o'g'limni rus 2 kishi o'g'limni qaytarib olib kirib berdi. Xo'jayinimni men o'zim qo'rqib ketganim uchun xo'jayinimni so'ralgani nima ham vaziyat ham bo'lmadi shu yerda.
2 rus odam olib kirib berdi. Ufada bo'lyapti bu ishlar hammasi, to'g'rimi?
Ufada, men kvartirada bo'lganman. Kichkina o'g'lim bilan kvartirada bo'lganman. Eshikni o'zlari ochib, "Vazmite ribyonok" deb men o'g'limni uyga shu irg'itib yuborishgan, endi surib yuborishgan, uyga kirgizib yuborishgan, shu bilan eshikni o'zlari qulflab, yana qaytib ketishgan.
Gulbahor Qo'yliyeva Ufada erini qidirib bormagan idorasi qolmaganini aytadi. Ufa militsiyasi G'ani Qo'yliyevning bezorilikda ayblanib, 10 kun davomida izolyatorda saqlangani va jarimaga tortilib chiqarib yuborilganini tasdiqladi. So'nggi paytlari Rossiyadan o'zbek mehnat muhojirlarining diniy motivlar bilan hibsga olinib, O'zbekistonga jo'natish holatlari ko'payganini nazarda tutgan Qo'yliyevlar oilasi G'ani Qo'yliyev daragini Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasida ham topishga uringan, ammo hozircha hech qanday natija yo'q.
Surishtiryapmiz, u yoqda ham aytishmayapti bir natijasini. Shu yaqinlari bordi, xo'jayinimni akalari bor, shu borib murojaat qilib, gaplashib nima qildi? Yo'q, bu yerda yo'q debdi.
Erini yo'qotib, 2 yosh bolasi bilan uysiz, joysiz, begona yurtda qolgan Gulbahor o'zining noiloj ahvolda qolganini aytib yig'laydi.
Shu yo men hozir 2 yosh bolam, ikkalasi birin qo'yib, biri kasal, men bir muslimada, bir kun unisinikida, bir kun bunisinikida yashab yuryapman. Qachongacha shunday yashayman? Erimni bir qayerdaligini bilsam, shunga qarab ish qilamanki men ham.
Huquq faollari ma'lumotlariga qaraganda so'nggi 3 yil ichida MDH mamlakatlaridan O'zbekistonga yashirincha yoki oshkora ekstraditsiya qilingan fuqarolar soni 100 dan oshgan. Ularning deyarli hammasi O'zbekiston tomonidan diniy va siyosiy motivlarda ayblanayotgan fuqarolardir. Joriy oy boshida Sankt-Peterburgdan 39 yoshli samarqandlik Rustam Zohidovning o'g'irlab ketilgani iddao qilindi. Bu haqda 2 yanvar kuni Ozodlikka xabar qilgan Zohidovning rafiqasiga ko'ra, eri O'zbekiston tomonidan diniy motivlarda ayblanib xalqaro qidiruvga berilgan bo'lgan. Dekabr oyida esa Boshqirdiston ichki ishlar boshqarmasi Ufada biri odam savdosi, ikkinchisi soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlikda ayblanib hibsga olingan 2 nafar o'zbekistonlik vataniga ekstraditsiya qilinganini ma'lum qildi. Gulbahor Kuyliyevaning aytishicha, uning eri hech qanday diniy tashkilotlarga a'zo bo'lmagan va hech qanday noqonuniy holatlar qilmagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Ozodlik radiosiga Skype orqali bog'langan va turmush o'rtog'i G'ani Kuyliyevning 3 oy muqaddam Ufa shahrida dom daraksiz yo'qolganini aytgan 26 yoshli Gulbahor Kuyliyeva murojaati tafsilotlari bilan tanishdingiz. Demak, uning turmush o'rtog'i diniy faoliyatda gumon qilinib O'zbekiston xavfsizlik idoralariga berib yuborilgani taxmin qilinmoqda. Shu o'rinda bu mavzuga yaqin bo'lgan boshqa bir xabar, Tatariston Respublikasidagi Markaziy Osiyo va Kavkazdan kelayotgan migrantlar ustidan nazorat kuchaytiriladigan bo'ldi. Respublikaning huquq tartibot idoralari Tataristonda diniy ekstremistik oqim va taqiqlangan diniy uyushmalar soni ko'payayotgandan xavotir bildirdi. Shu o'rinda Tatariston Ichki ishlar vazirligi keltirgan rasmiy ma'lumotlardan ba'zilarini taqdim etamiz. 2011 yilning o'zida Tatariston Respublikasida yaqin va uzoq xorijiy mamlakatlardan kelib qaytga turganlar soni 130 ming kishini tashkil qilgan va Ichki ishlar vazirining so'zlariga ko'ra, aholining aynan shu qatlami qo'poruvchilik va diniy ekstremistik g'oyalarning mamlakatga kirib kelishda asosiy rol o'ynamoqda. Shu tariqa o'tgan yil davomida Tatariston politsiyasi rahbari 18 nafar ekstremistik jinoyat, jumladan 6-tasi Hizbut Tahrir, 2-tasi At-Takfir val Hijrah jamoasi, qolgan 9 jinoyat esa noqonuniy yoshlar harakatlari tomonidan sodir etilganini misol keltirdi. Demak, xorij mamlakatlari, xususan Rossiyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqadorligi ortidan bildirilayotgan gumonlar kuchayib bormoqda. Ozodlik muxbirlari esa bunga oid xabar tafsilotlarini kuzatmoqda. Xususan Tatariston Ichki ishlar vazirligi tomonidan berilgan bayonot tafsilotlari bilan dasturimizning keyingi daqiqalarida sizni tanishtirib boramiz. Hozir esa Ozodlikka 26 yanvar kuni bo'lgan murojaatlar asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. Ozodlikning erkin mikrofoniga Qoraqalpog'iston Respublikasining janubiy tumanlaridan biridan bog'langan va ismi sir qolishi sharti bilan so'zlagan keksa yoshli bir tinglovchi so'nggi bir oy ichida bo'lgan qattiq sovuq haqida so'zlab berdi. Unga ko'ra, bu yil o'tin ham taqchil bo'lgani, gaz va svet azaliy muammo bo'lgani bois aholi ancha qiyinchiliklarga uchragan.
Shu o'zgarish bo'libdi, tushunib qiziqmasizlarmi nega?
Nimalarga foydamiz deydi?
Men o'zim nima problemalarim yetmadi, lekin mana boshqa odamlarim mesela bana Rusya'dakiler top pilotlar, ondan bana başka yerde Svet, Anavano deyip etkilerden şu kub neseler net olsa beri kaldırmayın işte ben de ben.
Yani bitten arsa sorasam ama mayli manke sizden?
Mayli.
Kakras geçe şunu kıdırıldık. Ben bu ab hava masalası da. Sizler tamamen de aynı sıcak kattık soğuk oldu ha bu yıl.
Şu ab hava hakikaten tıp yakında şu bana bir keçe yakışlaştı. Tazıdan kar yağdı. Ondan bu bir hafta 30 graz soğuk oldu.
Özünüz gördünüz mü? Özünüz gördünüz mü termometrede 30'u gösterdiğini?
Atrafımızdaki adamlar şundan ileri kızgat Allah'a ait atla şundan soğuk oldu atrafıma. Bazar günü demiş o. Yani şu günü dün bu kadar soğuk oldu. Bize bazara çıktık.
Bazar günü dediğiniz yerde ben bu 22. yanvarda mı?
Ama şu bazar günü dün bu kadar soğuk oldu. Sebebi ben ürlen bazarda karış kılamış mı anamın o? Sebze gerçek anamın olan. İki gençe de aramış mı sen bize 10 kilometre tıramış mı bazara? 12 kilometre. Şimdi soğuk şu derecede oldu. Şu o karit kılıp ben yürü kerem ben de gençe şu gözler netken de muzlaken de.
Muzlaken mi?
Ama şimdi bana soğuk da şimdi.
Gaz, svet, kan da yendi.
Şimdi gaz, svet, mi yaşıtan yerde bir 6 yıl oldu. Gaz yok.
Svet ki svet?
Svetinde kudaya şükür svet yaman hemen. Buna yangi yıldan ileride ama bize de yakışı.
Kandil kılıkını yaptılar?
Şimdi otun bize de. Şu otunu tapsak, en katta devletimiz birinci olmuş olalım.
Ha, otun varmış kılık?
Hayır, otun yani. Kum, çöl, şu etraflardan ıslayan iler var. Tokaylıklar. Parıp çöplep giremez, çöp giremez olamazdır. Hem yedirme, da piyemeye degen bir böyle yegirli bakan hem yedir. Hayırka bağırsanız, benim hududum deyip, değerli kilerler istiyorsunuz.
Demek otun hem tankısı boptu da, bir ya tankısmaz mı?
Endi albatta tanqis bizda masalan uchun mana sexteul bor, neva boshqa otlarda hozir mana bir terech kishi 500 ming so'mda. Yana masalan gibrim degan sot 400 ming so'm.
Lekin u muzlab qopdi, boshqa bo'lib qopdi degan gaplar yo'qmish qilib, chaqaloqlar bo'pti, bu bo'pti degan.
Yo'q, yo'q, yo'q. Unda sabab bizda hozir bir 4 yil 5 yil bo'ldi-da, unda shu qopib turganlar-da. Endi shu odamlar moslashyapti, mana chiqib bu moslashib bordi. Birinchi yilimizda bu narsa bizda.
ozodlikning erkin mikrofoniga Qoraqalpog'iston Respublikasidan bog'langan va ismi sir qolishi sharti bilan so'zlagan tinglovchining fikrlari edi. Bunga qo'shimcha ravishda aytish mumkin, so'nggi bir oy ichida O'zbekistonda juda qattiq sovuq kuzatildi. Andijon viloyatida -18-20 darajagacha sovuq bo'lgani kuzatildi. Ozodlikka bu borada tinglovchilar ko'p marta qo'ng'iroq qilib, o'tin, svet, gaz muammolari haqida so'zladilar. Erkin mikrofonga Ukrainadan bog'langan O'zbekistonlik O'lmas ismli talaba yigit esa O'zbekiston ichki va tashqi siyosatiga oid jarayonga qiziqishini aytdi va xususan bugungi o'zbek talaba yoshlari va uning o'zi tahsil olayotgan Dnepropetrovsk universitetidagi xorijlik talaba yoshlarining dunyoqarashini qiyoslash orqali kelgan bir xulosasini qisqagina tilga oldi.
Hozir men universitetda o'zimni kursdoshlarim Ozarbayjondan shunaqa o'zini yurtini yaxshi ko'radi, haligi fanatda haligilarni ko'rsangiz shunaqa qavasiz keladi haligilar. Nimaga biz yoshlarimiz bir xilgina juda ko'p nolaydi, lekin qilsa bo'ladi, shuni O'zbekistonga qo'ysa rivojlanib ketadi, shularni ideyasini, yoshlar ideyasini qo'ysa. Lekin shunga harakat qilish kerak, yoshlar o'tirmash kerak, kutib o'tirmash kerak. Ma bitta narsa aytmoqchimanki, Amerikani nimaga hurmat qilaman? Amerikada 1776-yilda mustaqil bo'lganda bizdan battar yashagan. Juda ham og'ir holda bo'lgan. Xudoga shukr, biz endi 20ga kirdik. Hali kelajak bor shu O'zbekiston. Bilaman, juda ko'p problemalar, lekin yaxshi odamlar ham ko'p. Men shuni xohlaymanki, foydam tiyishini, keyin o'ylashini, shunaqa odam bor ekan deyishni xohlayman. Chunki
hozir o'zida o'zi foyda istayapti. Yoshlar eshitadi sizni, shunaqa fikrlaringiz borligini.
Baribir bunday o'ylab qarasangiz, O'zbekistondagi studentlar bilan bitta studentlar juda katta farqi bor ekan.
Ozodlikka Skype orqali Ukrainadan bog'langan O'zbekistonlik O'lmas ismli talabaning fikrlarini eshitdingiz. U O'zbekiston kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan o'zgarishlarni yasash yoshlarning qo'lida va bunga faqat nolish yoki tanqid qilish orqali erishib bo'lmaydi deya xulosa qildi. Shuningdek, Ozodlik radiosining erkin mikrofon eshitirishiga Samarqanddan bog'langan va ismi sir qolishini so'ragan yana bir tinglovchimiz 12 yillik siyosiy mahbus Muhammad Bekjonning ozod etilishini so'radi.
Konkretni shu Muhammad Bekjonni advokati yuqori instansiyasiga hukm yuzasidan ariza yozishni iltimos qayta ko'rib chiqsa, qayta ko'rib chiqmoqchi bo'lgan sud o'sha kishini ozod qilsa demoqchi.
U kishini shaxsan taniysizmi?
Yo'q, tanimayman. Tanimayman, endi akasi yuzasidan qamalgandirda. Prezidentimiz u kishini albatta ozod qilsin demoqchi edimda.
Nima uchun?
Chunki siyosiy mahbusda, akasi uchun menimcha qamalgan deb o'ylayman. Akasini siyosiy faoliyati uchun.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan ba'zi murojaatlarimiz mana shulardan iborat. Marhamat, sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa biz bilan bog'laning va fikrlaringizni ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashing. Eslatmamiz esa o'sha, demak, ushbu rukun ostida berilgan fikr mulohazalarga Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas, bu tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Yana bir bor telefonlarimizni eslataman. +420 602 612 713 +420 777 148 199. Rossiyalik talaba o'z prezidentiga tengdoshlari orasida inqilob bo'lsa o'limga Saddam Husayndek tik borishga tayyormisiz deb savol berdi va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ushbu savolga javob berdi. Hamkasbimiz Abdulla Iskandar televizor turkumidan tayyorlagan navbatdagi eshitirishida Kreml va Oqsaroy sohiblarining xalq bilan muloqoti televideniyada qanday aks etganiga e'tibor qaratdi. Demak, hozir televizor ruknining navbatdagi soni.
Ey, yomon qildi, yomon qildi. Shunaqa ham savol beradimi? Prezidentga ya? O'zbekning ko'zi ko'rib, quloqi eshitmagan savol berdi o'zi ham. Prezidentning o'zidan ham o'tdi-da, mamlakatning eng mahmadana yoshlari oldiga chiqib olib, arining uyasini o'zi qo'zib qo'ydi. Libboy savolinga javob bo, atvichayu deganday qildi. Bunaqa gapdan keyin so'rashadi-da. So'ramasa, tili tanglayiga yopishib qolmaydimi? Televideniya kafedrasi talabasi bergan o'sha savolning mag'zi budur.
Mamlakatda inqilobiy vaziyat yetilib kelmoqda. Inqilob vaqtida o'zingizni qanday tutasiz? Sizni o'limga hukm qilishlari ehtimoli katta. O'limga Saddam Husaynday tik borishga tayyormisiz yoki bizga do'st bo'lgan Shimoliy Koreyaga ketib yuborasizmi?
Prezident bo'g'ziga yopirilgan achchiqni g'ilt etib yutdi. Televizorda ko'rdik-da, javobni uzoq chaynadi. Televideniye kafedrasining beta'sir talabasi qoniqmadi. Prezidentni burchakka taqab turib oldi.
Aniq va konkret aytsangiz, qatl qilinishga tayyormisiz? G'oyalaringizni deb o'lishga tayyormisiz, yo'qmi?
Prezidentning tayyorman deyishdan boshqa iloji qolmadi. MGUning jurnalistika fakulteti talabalari yuras-yuras kirib chiqaverib, pollari yiyilib ketgan auditoriyaning dars taxtasi oldida galstuksiz turgan yigit Rossiyadagi eks-azamat o'lkaning prezidenti emas, oddiygina chuvakkina Dmitriyjon bo'lib ko'rinib ketdi ko'zga. Tomoshabin noshukur banda. Unga issiq ham yoqmaydi, sovuq ham. Ilimiliq esa tem bo'li. Rossiyaning eks joriy bo'lg'usi prezidentlari saylov o'ynab, ma'ni bema'ni savollarga Atvichayudan qo'llari bo'shamay turgan paytda va umuman keyingi 20 yildan beri O'zbekiston prezidentiga birov bir savol beray demaydi. Savol bergan ham o'zi, javob bergan ham o'zi, maqtagan ham o'zi, tanqid qilgan ham o'zi. O'tgan haftada chillaning qoq o'rtasida taqdir inom etgan bir haftalik ta'tilda bolishni quchoqlab televizor ko'rdim. Axborot
Respublika Vazirlar Mahkamasining 2011 yilning asosiy yakunlari va 2012 yilda O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan
majlisi to'g'risida hikoya qildi. Yana o'sha holat. Prezident jon kuydirib,
jahon iqtisodiyotida kuzatilayotgan o'zgarishlar, avvalambor turli salbiy tendensiyalar haqida
gapirayapti-yu, yig'ilishda ishtirok etayotgan
Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari rahbarlari, Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi qo'mitalari raislari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti devoni, Vazirlar Mahkamasining ijro etuvchi apparati mas'ul xodimlari, matbuot vakillari
prezidentga quloq solay demaydi-ya. Hammasi daftariga bir narsalar yozish bilan band. Kim biladi nimani yozishayotganini? Kim biladi, kennoyilarimizga ishq maktubi yozishyaptimi? Balki kennoyilarimizning kundoshlariga yozishayotgandir. Islom aka esa boodob odam emasmi? Bir narsa deyishga tortinadi. Hoy baraka topkurlar, quloq solinglar, nutqimning matnini olasizlar yoki O'zadan o'qib olarsizlar, men sizlarga gapiryapmanmi, devorgami demaydi. To'g'ri. Ba'zi og'ziga kuchi yetmaganlar mulozimlardan bosh ko'tarmay o'tirishni Karimovning o'zi talab qiladi. Daftariga yozmay o'tiradiganning joni nechta ekan, deydi. Yolg'on deymiz bunga javoban. Dushmanlar bo'xtoni deymiz. Hamma gap mulozimlarning erinchoqligida, mamlakatda-yu dunyoda nima bo'layotganiga qiziqmaganida. Agar qiziqqanlarida edi, prezidentdan Islom aka Axir 2 yilgina oldin jahon iqtisodiy inqirozining O'zbekistonga ta'siri yo'qligi haqida gapirgandingiz, bu haqda kitob ham yozuvdingiz. Nega endi bugunga kelib aytsini gapiryapsiz deb so'ragan bo'lardilar. So'ramaydilar. So'rashni bilmaydilar. Shuning uchun ham savol bergan ham prezidentning o'zi, javob bergan ham, maqtagan ham o'zi, tanqid qilgan ham o'zi. Bir o'zi bilguvchidir. Axborotning reportajini ko'rarkan qulog'im Islom akada-yu ko'zim tasvirda. Bir payt kamera saroyning charog'on shiftini ko'rsatdi. Sanashga ulgurib qoldim. Shiftning birinchi aylanasida 31 ta chiroq yonib turibdi. Ikkinchi va undan keyingi aylanalarni sanashga ulgurmadim. Ana, borakanu elektr. Yonib turibdi-ku. Internet, ayniqsa bu yil yod unsurlarning O'zbekistonda gaz taqchil, yorug'lik taqchil degan xabarlariga to'lib ketdi. Bittasi hatto 90-chi yillar boshida Armanistonda paydo bo'lgan bir jumlalik latifani esladi. Xayrli kech, janob prezident. Kechki ko'rsatuvlarimizni boshlaymiz, deb boshlardi ekan dasturni o'sha davrda Armaniston televideniyasi diktori. Chunki elektr faqat prezident saroyida bo'lgan ekanda. Bugungi O'zbekistonni 20 yil oldingi Armanistonga o'xshatib bo'ladimi? Albatta, bo'lmaydi. O'zbekiston televideniyasi diktori dasturlarni faxr bilan Assalomu alaykum
Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari rahbarlari, Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi qo'mitalari raislari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti devoni, Vazirlar Mahkamasining ijro etuvchi apparati mas'ul xodimlari
deb boshlashi mumkin. Tilga olinganlarning uylarida bu yil biron marta ham chiroq o'chgani yo'q deb qat'iy ishonch bilan ayta olamiz. Albatta, agar ularning o'zlari chiroq o'chdi o'yini o'ynab qo'ymagan bo'lsalar. Har holda mulozimlar o'yin o'ynamayotgan bo'lsalar kerak. Chunki Marks boboning manifestidagi birinchi jumlani sal o'zgartirib aytsak, Yevrosiyo bo'ylab bir sharpa kezib yuribdi. Inqilob sharpasi. Rossiyalik talabaning prezidentga qo'r savol berishiga izin berish bilan Kreml siyosiy texnologlari Duma saylovlaridan keyin qaynay boshlagan inqilob choynagi qopqog'ini biroz ko'tarib qo'ygan bo'ldilar. O'rta asr tabiblarining bemorning harom qonini chiqarishiga o'xshagan bu tadbirdan qanchalik foyda chiqishi hozircha belgisiz. O'zbekistonda esa Kreml tutumining aksini ko'ramiz. Bu mamlakatda suv to'la choynakni sovutkichning muzxonasiga tiqib qo'yishgan. Hamma teshigi yopiq choynakni ichidagi qaynayotgan suv portlatib yuborganidek, muz ham choynakni yorib yuborishini hisobga olishmayotganga o'xshaydi.
Ozodlikda tonggi dasturni tinglayapsiz. Biroz so'ngra yana bir soatlik dastur taqdimot kutamiz. Xayrli kun.